Yepyer azadlık radyosuyum. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 8. yanvarı heptenin duşenbe günü. Efirde haberler gündelgüyüm. Şunki programımızda İran'ın dışarı işler ministri protestleri yurdun dışından özük türmezlüğe çağırış etti. Türkmenistan'da kuruluşukta işleyen işçiler öz zahmet şartlarının yaramazlığına ederler. Türkmenistan'ın mekteplerinde çağırlar bağı hakkında yığınalayan lığaydılayan guvanamaların statistik mağlumatların toplanmağı olan bağlıdığı aydılayar. Bu beylik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşiğimizin esası bölüğüne başlamazdan ozal teyadelikler dinleyen. Oların mazmunu olan sediği menin gözel hudayverdiği vatan şeylerin. Хытайның дәүләт медиасының мәгълүматларына күрә, Хытайның гүндә оркенарында юк кәмәсе белән чакнашмак зарарлы янгына учран, Иранның Невит ташыезе танкер кәмәсенә партламак ва гарк булма купа ваняр 8 январда 3 йордың халат эдиҗләре танкерин хитрим булган 32 агдатыны гөзләделәр. Иранның рәсмиләренең 8 январда әйтмәгенә күрә, Яньян кәмәсенең бер экипаж агдатының җәсәде табылыптыр ва аның шәхсиятен аныкламау өчен Шанхайга йөрелиптер. Тәкъиметләр 6 январда 30 саны иранлыны ва бер банга Дәшлене тапмак шәледә гүешле яньян танкерин дәшендәки зәһәрле газларын яйрымагының өңүн алмак көнсе иш кечерярлар. Иран тарафыннан долондырылган Шанчи атлы танкер Гонконгта хатавы дурон SF Кристалл атлы юк кемесе белән Хытайның Шанхайның голындагы кенарындан 300 метр узаклыкта чакнышты. Иранның танкере 136 000 тонна, ягъни умумы бахат 60 миллион американ долларлык 1 миллион барреле барабар нефть алып барыяр дим. Ақтамын ресмиси Кремлин Мексиканың 2018 жылда кечирежек президентлік сайлауларына қошылмақ көнчі чылшырымлы кампаниясына башландығын айтты. Мексиканың реформа атлы нешірдің 7 январда хабар вермегіні өре Бірлешен Штатларың мүлі хоптылық көнчі кеңешчесі Макмастерің декабрды Вашингтондағы Джеймс Стоун фондын дейден чықышының видеосында бұварады мәлім еділіптір. Макмастер 15 декабрь деген чыгышында Мексиканың июль айына белгиленген сайлауларына ортетин кошулмагынын субутнамаларынын ийен бардыгын айтты. Biz munun demokratik cemiyetleri bölmek ve munun bilen şol cemiyetleri bir-birine karşı koymak boyunca çalışırımlı tağallarlarını görüyoruz deyip Макмастер айтты. Emma guman edilen koşuluşmak hareketinin yembeden ibarattığını anıklaştırmadı. Ул Бирлешен Штатларын хөкүмәтенең Кремльнең пропаганданы ва дезинформацияны яйратма өчен өтен кибер кураллары уланмагына аладаланма билдиргәнлеген әйтте. Reuters агентлыгы Макмастерның идарасының бу мәгълүматы дистене комментирлемәнлегене хәбәр берде. Кремль тарафыннан һәм комментарий булмады. Түркменстанның мәҗлесе транспорт хопсулыгы ва телевидение һәм радио гәпләшүкләр барыда канунлары кабул итте. Түркменстанның транспорт улгымын үстермәгә иләре тутыянлыгы ва 2018 елның юрды өчен Түркменстан бик үпек юлын йөрәге шыгарасында гәсчәктеге рәсми мәгълүматларда белгеләнде. Şeride milli medyanı şolsandı radyo televizyonu kemilleştirmek meselesinin Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov'un gözükçülüğünde galiyandığı Türkmen devlet haberler kulluğunun mağlumatında aydılar. Türkmenistan'da haber veriş çeşmelerin tas eklesi devleti değişleyen transport hopsuluğu ve televizyonu hem radyo gepleşikler var adı. Kanunları Türkmenistan'ın meclisinin 5. çağırışının 5. yanvarda geçirilen 26. maslahatında kabul edildi. 2017 yılda Merkezi Asiya Xitay gaz geçiricisi arkali 38.7 milyard kubometr gaz aktarıldı. Bu san ozalkı yıl bilen deneştirilende 13.37% artık oldu deyilip medya mağlumatlarında haber verildi. Aydılışına göre geçen yılın devamında Xitay'a cemi 203.12 milyard kubometr gaz aktarılıptır. Merkezi Asiya Xitay gaz geçiricisi arkali aktarılan gazın esası bölüğünü Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın TV'yi gazı emele getiriyor. Şeride Kazakstan һәм газның актырылмагы юлы куйылды дилеп Хитаен Синхуа агентлыгына салгыланып хабар берилләр. Хәзерге вакытта Хитаи Түркменстанның исәсе газ хридары булмаганда галяр. Түркмен газы Хитаи 2009 елда курылган Түркменстан Хитаи газ кечерҗесе аркалы актырылар. Түркменстанның Хитаи экспорт дигән газның тәкъик мөктары ва бахаты барыда рәсми мәгълүмат көпчелеге мәгълүм ителмиер. Кыргызстанның хөкүмәте Хитаеның Full Gold Mining компаниясының 370 магдан чыны иштен бошатмак барада карары буенча җикмәҗик мәгълүмат берилмәгән эсләр. Сенагат энергия ва минерал ресурслар буенча дәүләт комитетының ялбашчысы Улан Рыскуловның Азат Европа Азатлык радиосына әйтмәгенә күрә компанияның рәсмиләре комитетның 8 январда кечерен маслахатына чакырылыптыр. Хитаеның бу компаниясе Джалалабад регионының иштен берди кәнендә эшләгән 370 саны кыргыз магданчысын иштен boşalyanlygyny 5 ýanwarda ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.